Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 3. mart, vijesti dana. Radnici Željeznica Republike Srpske protestovali zbog neisplaćenih plata i nove sistematizacije.
Oni su nas doveli do ovog stanja koje jesmo. Da ne možemo dobiti ono što smo zaradili. Samo u okviru zakona, ništa mimo.
Radnici koksne industrije Lukavac najavili su generalni štrajk za 7. mart zbog neisplaćene januarske plate. A medicinari u Banja Luci odustali su od najavljenog štrajka.
Uglavnom, sve ćemo ponovo razmotiti zajedno i to je to. Znači, ja se nadam, mislim, da smo neki način postigli dogovor.
Hoće li vlada Republike Srpske smijeniti direktora javnih preduzeća gubitaša?
Politički stav načelno je da svi direktori koji posluju u sastav holdinga Elektroprivrede Republike Srpske, a koji posluju negativno, da budu smijenjeni.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske odnose i sigurnosnu politiku Federica Mogherini stiže sutra u Sarajevo. Razgovarat će sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem, zamjenicima predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom i Mirkom Šarovićem, te ministrom vanjskih poslova Igorom Crnatkom. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine ukinulo je dio presude zamjeniku komandanta odreda Zulfikar armije Bosne i Hercegovine Nihadu Bojadžiću, kojom je prvostepeno osuđen na godinu dana zatvora zbog zločina protiv zarobljenih pripadnika HVO-a na području Jablanice 93. godine. Žalba branioca Bojadžića je uvažena, te je presuda suda od 14. aprila prošle godine ukinuta u osuđujućem dijelu i u tom dijelu je određeno održavanje pretresa pred vijećem apelacionog odjeljenja. Oko 100 korisnica naknada za majke sa troje i više djece provelo je još jednu noć ispred zgrade Skupštine Crne Gore u Podgorici u znak protesta zbog smanjenja naknada. Vojne snage, za koje se vjeruje da pripadaju Americi, izvršile su noćas dva napada na pripadnike Al-Kaide na jugu Jemena, izjavili su očevici. BH atletičar Amel Tuka plasirao se u polufinale na Evropskom dvoranskom atletskom prvenstvu u Beogradu. U drugoj polovini dana u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Dnevna temperatura od 11 do 19 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Radnici Željeznica Republike Srpske danas su na protestima u Doboju iskazali nezadovoljstvo zbog neisplaćenih plata, dugovanja po osnovu naknada, zbog nove sistematizacije prema kojoj je 300 radnika proglašeno tehnološkim viškom, kao i zbog neisplaćivanja izvršnih presuda. Zatražili su i smjenu uprave i utvrđivanje odgovornosti za teško stanje u preduzeću. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Protestnu šetnju radnici Željeznica Republike Srpske započeli su na željezničkoj stanici, a završili ispred sjedišta preduzeća u centru Doboja. Među radnicima je bio i otpravnik vozova Mladen Katanić, koji kaže da situacija u preduzeću nikad nije bila gora.
Zašto uprava napolje?
Pa oni su nas doveli do ovog stanja koje jesmo. Da ne možemo dobiti ono što smo zaradili. Samo u okviru zakona, ništa mimo.
Željezničar Jovan Vuković.
Nemamo od čega da platimo ni dažbinu, ni struju, ni vodu, ni, znači nemamo od čega da živimo. Nema svoje djece, da nemamo svoje djece, školujemo.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Zahtjevi su poznati, tražimo da se poštuje zakon. Znači tražimo plate i topli obrok, kilometar i sve ostalo u skladu sa zakonom. To je jedino, najviše, znači, razlog protesta je to. Poštivanje zakona, pokretanje odgovornosti protiv ljudi koji su nas doveli. Kako ima para za ugovorene plate? Kako ima para za 30.000 otpremnina za političare? Za 5.000 i više njihovih plata? Za njih ima, znači, plate su u hiljadama, a za radnika nema od 300-400-500 maraka.
Radnici su gladni i nezaštićeni, poručio ispred sjedišta preduzeća predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković, te dodao.
A također pozivam u tužilaštvo našem Doboju da otvori sve one predate koji su upućeni od pojedinaca sindikata. Odnosi se na krivične prijave. Molimo vas, gospodo, otvorite te predmete, utvrdite da li ima nezakonitosti i jednom procesuirajte sve ove odgovorne koji su za ovu krivu.
Sa sindikalcima je danas razgovarao i generalni direktor Željeznica Dragan Savanović, koji je rekao da će u toku dana po prilivima uplata kupaca radnicima biti isplaćena januarska plata i to bez doprinosa.
Za ostalo nemamo novaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci ipak bi se mogao postići dogovor oko posebnog kolektivnog ugovora, tako da su strukovni sindikati doktora medicine i medicinskih sestara i tehničara, koji su za danas najavili štrajk, od toga odustali, informiše Erdoğan Katana.
Posebni kolektivni ugovor koji su u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci potpisali direktor ove ustanove Mirko Stanetić i sindikat zdravstva Republike Srpske ostaje na snazi. Druga dva sindikata, doktora medicine i medicinskih sestara i tehničara, odustali su od zahtjeva da se potpis ovog dokumenta povuče nakon sastanka u srijedu svih sindikata sa upravom. Tako se odustalo i od najavljenih protesta. Predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Ranko Palačković ipak nije mogao otkriti više detalja kakav je dogovor postignut.
Dogovorili smo se, ne dajemo nikakve nešto izjave, znači za medije, uglavnom sjećemo ponovo, sve ćemo ponovo razmotiti zajedno i to je to. Znači ja se nadam, mislim da smo neki način postigli dogovor.
Više nismo uspjeli saznati ni od predstavnika sindikata zdravstva Republike Srpske Dragoja Rendića, koji je stavio potpis na posebni kolektivni ugovor u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Trajka neće biti u kliničkom centru i u ponedjeljak ćemo sjesti dogovorci. Potpis se ne povlači, idu ta povećanja. Ja ne želim prolongirati da neko ne dobije neki novac na svakoj plati.
Podsjećamo, strukovni sindikati doktora medicine i medicinskih sestara i tehničara nisu bili zadovoljni sa svim dijelovima posebnog kolektivnog ugovora u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj zbog umanjenja koeficijenata jednom broju radnika i do 15%. Predsjednik sindikata zdravstva Republike Srpske Milenko Granulić kaže da je to posljedica nekih ranijih poteza uprave Univerzitetskog kliničkog centra koje su donesene u suprotnosti sa zakonom.
Nije to smanjenje. Jer ako ste imao u skladu sa zakonom do 15%, ti znao 20-25%. Jel možeš dati više ako imaš pare, pošto više nema para, onda je vratio samo u okvire zakona, mislim 20-15%.
Ipak za većinu medicinskih radnika u Univerzitetskom kliničkom centru novi posebni kolektivni ugovor donosi povećanje plate, što nam je prije dva dana potvrdio i Rendić.
U prosjeku od 2-15%.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A sindikat Brčko distrikta traži hitne izmjene zakona o radu i pozicioniranje oblasti rada u izvršnoj vlasti. Detaljnije je Zoran Matkić.
Sekretar Brčanskog sindikata Ilija Kalajđić kaže da u odnosu na oba entiteta vladajući u Brčko distriktu nisu uradili izmjene zakona o radu.
Ovdje se radi o diskriminaciji radnika u Brčko distriktu u odnosu na ostale radnike u Bosni i Hercegovini. Koliko je loš naš zakon, ide u prilog činjenica da bi mi sada prihvatili jedan od entitetskih zakona, a znamo da su tamo sindikati digli veliku galamu prilikom njihovih donošenja.
Kalajđić krivca za loše stanje po pitanju radničkih prava vidi u postupcima OHR-a koji je po njegovim riječima
imao namjeru i proveo je tu namjeru da umanjuje prava radnicima gdje god je moguće da bi postakao investitore da dolaze u Brčko distrikt da ulažu. Naravno, toga nema. Naši su domaći privrednici, ako ih tako mogu nazvati, to iskoristili i evo na najflagrantniji način se krše ljudska prava, odnosno radnička prava.
Kolektivni ugovori su nepoznanica zakonodavstva Brčko distrikta, što izravno ima za posljedicu da
radnici rade svaki dan u privredi u prosjeku 10 i više časova. Rade subote, rade nedelje, rade praznik. Godišnji odmor traje u najboljem slučaju nekih 10-15 radnih dana. Sve to mora se spustiti u zakon, a onda, pazite, slijedi nam veliki posao da se resetuju svi zakoni iz radno-pravne oblasti.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Do kraja februara direktori svih javnih preduzeća u Republici Srpskoj su morali podnijeti izvještaj o radu entitetskoj vladi. Vlada je najavila smjenu svih direktora, čija su preduzeća u gubicima. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Situacija u preduzećima u Republici Srpskoj je takva da bi se opravdano moglo reći da bi rijetko koji direktor trebao ostati na svojoj poziciji. Na primjer, gubitak željeznica je odavno prešao vrijednost kapitala, radnici protestuju, no do sada se moglo čuti da će direktora Željka Savanovića mimoići najavljena čistka. Resorni ministar Neđo Trninić kaže da vlada Republike Srpske tek treba da donese odluku koji će direktori biti smijenjeni.
Nemamo, ja imam neka saznanja koja su ovako saznanja. Ali nemamo zvanično će biti i vlada svakako razmatra izvještaje financijske svih javnih preduzeća i na osnovu tih izvještaja se sigurno zauzeti određene stave.
Gubitke broji preduzeća unutar Elektroprivrede Republike Srpske poput rudnika i termoelektrane Gacko, ali pomoćnik entitetskog ministra za energetiku Milan Baštinac nalazi i opravdanje za minuse.
Politički stav načelno je da svi direktori koji posluju u sastav holdinga Elektroprivrede Republike Srpske, a koji posluju negativno, da budu smijenjeni. Termoelektrane, one generalno nisu isplative zato što je proizvodna cijena struje u termoelektranama mnogo viša nego cijena struje električne energije na tržištu. Ona se kreće od 60 do 70 eura.
Vlada je najavila čistku direktora kako bi time podstakla pozitivne promjene u preduzećima, no da li je to dovoljno s obzirom na dugogodišnje loše rukovođenje, rasipništvo i predizborna zapošljavanja, pitali smo ekonomistu Damira Miljevića.
Mislim, šta znači zamijeniti jednog partijskog kadra sa drugim kadrom? Mislim, ništa ne znači. Vi imate sistem metodološki koji počiva na tome da pripadnik stranke mora biti direktor. Prema tome, to što ste jednoga zamijen, drugim ne znači ništa. Da se nešto mijenja, vidjet ćemo onog trenutka kad, recimo, na čelo Elektroprivrede Republike Srpske ili Federacije dođe inostrani menadžer da ga vodi. Sve dotad je prazna priča.
No i revizori bi trebali prije vladine odluke provjeriti svaki izvještaj, pa se tek nakon toga očekuje i početak smjena direktora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je danas održan neformalni ministarski sastanak država sudionica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi pod predsjedavanjem Republike Hrvatske. Bosnu i Hercegovinu je predstavljao ministar vanjskih poslova Igor Crnadak, koji je tom prilikom između ostalog govorio i o opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za regionalnu saradnju i ispunjavanje obaveza na evropskom putu.
Mislim da se i danas potvrdilo da ovaj forum saradnja u oblasti jugoistočne Europe ima mnogo smisla. Što se tiče Bosne i Hercegovine, u centru pažnje su Europska unija, integracija Bosne i Hercegovine je apsolutni prioritet, ogromna podrška kod sva tri naroda u oba entiteta i mi to jednostavno nećemo, ne smijemo da ispustimo kao nešto što je u samom fokusu. Sutra gospođa Mogherini dolazi u Sarajevo, ipak čitav niz sastanaka će biti, mislim, dobra prilika da to još jednom potvrdimo. A ovo što ste vi rekli, u Bosni i Hercegovini tih otvorenih unutrašnjih pitanja nikad ne nedostaje. Evo, sad smo pored otvorenih pitanja imali neke otvorene koverte, kao što ste čuli, da mi je neko rekao da ću se kao ministar baviti sa tim ko je otvorio, ko nije otvorio kovertu, vjerovatno bi pomislio da je lud, ali evo, i to izgleda sastavni dio ovog posla. Ali ja sam optimista, mislim da ćemo prevazići te stvari unutar nas, prije svega u BiH, i nastaviti snažno i u ovoj godini evropski put nakon vrlo uspješne 2016.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije pri Vijeću Europe objavila je nedavno treći izvještaj o Bosni i Hercegovini u kojem se analiziraju neriješena pitanja poput segregacije u obrazovanju. Upozoravaju BiH vlasti da uklone sve etničke i religijske simbole iz obrazovnih institucija kako bi se osiguralo nediskriminirajuće okruženje za učenje u svim školama. Pripremila Aida Đugu.
Jedan od primjera u BiH obrazovanju koji je bio povod za preporuku Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije pri Vijeću Europe da se uklone vjerski i etnički simboli iz obrazovnih ustanova je i osnovna škola Crnići u mjestu Hodovu kod Stoca. Riječ je o ustanovi dvije škole pod jednim krovom u čijem je dvorištu postavljen kip gospe. Kako školu pohađaju Bošnjaci i Hrvati, roditelji bošnjačke djece postavljanje vjerskog simbola u dvorištu škole doživjeli su kao uvredu. Predstavnik vijeća roditelja Asim Bajrić objašnjava.
Pred sami septembar je postavljen kip gospe pred našu školu gdje ide bošnjačke djece 22 i troje, a isto tako hrvatske isto 20-ak koji imaju svakako odvojene i učionice, odvojeno nastavno osoblje. Djeca ne idu zajedno autobusom kući i na sve to jedni i drugi roditelji stalo nam je da se djeca zbližavaju, upoznavaju, e onda nekome na um padne da stavi religijski simbol samo jedne vjerske zajednice.
To nije usamljen slučaj u BiH obrazovnim institucijama. Namir Ibrahimović, urednik magazina Školegium, navodi.
Religijski simbola ima od samih naziva škola od krevete Republike Srpskoj pa do pojave freski pa do krevete raspela školama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu obilježja katoličanstva, pa sve do, recimo, naglašenih vjerskih i bajranskih priredbi u školama koje rade po federalnom nastavnom planu i programu.
Etnički i religijski simboli u školama su vrh ledenog brijega kad je riječ o problemima u obrazovanju. Segregacija koja je oličena u konceptu dvije škole pod jednim krovom i ovoga puta su bile dio izvještaja Vijeća Europe. Aleksandra Krstović iz Odjela za obrazovanje pri misije OSCE u BiH kaže da su se u nekim sredinama stvari popravili. napravile, ali da velikih iskoraka još nema.
Posle 10 i više, gotovo 15 godina, vrlo je teško razgovarati o ovim situacijama, jer one više nisu, da kažem, praksa samo koja je primjećena, nego način života u tim lokalnim zajednicama.
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz zaključuje.
Nacionalistički funkcionalizirano obrazovanje moglo bi se u Bosni vrlo jednostavno zamijeniti interkulturnim modelom obrazovanja. Ovako obrazovanje služi segregaciji, diskriminaciji i odgaja učenike koji vjeruju da je etnički susjed sve povijesni neprijatelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U opštini Srebrenica aktivirano 10 klizišta.
Pojavilo se klizišta u naseljenom mjestu Kazani, Zalazje, selo Gaj, ugrožene su kuće i putna infrastruktura.
Daju li rezultate oštre sankcije za saobraćajne prekršaje?
Poslije donošenja zakona 68% vozača koristi bezbjednosni pojas.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ruski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama sreo se sa više bliskih saradnika predsjednika Donalda Trumpa tokom izborne kampanje, uključujući i njegovog zeta Jareda Kushnera. Objavili su Bijela kuća i američki mediji. Istovremeno, ministar pravde Jeff Sessions izjavio je da će izuzeti sebe iz bilo kakve istrage o umješanosti Rusije u predsjedničke izbore prošle godine, ponavljajući da s ruskim ambasadorom Sergejem Kišljakom nije razgovarao o izbornoj kampanji. Pripremio Dragan Štavljanin.
Sessions je dodao da to ne treba da se tumači kao postojanje bilo kakvih istraga. Kushner se sreo sa ruskim ambasadorom u decembru u Trumpovoj kuli u Njujorku koja je služila kao njegov prelazni štab. Bela kuća je objasnila da je to bio kratak kurtoazni susret kome je prisustvovao i Michael Flynn, koji je kasnije imenovan za Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost, a u međuvremenu je podnio ostavku jer nije obavestio potpredsjednika SAD-a Mike Pence-a o svim detaljima svog razgovora sa ruskim ambasadorom o sankcijama. Također, Associated Press i US Today objavili su da je Carter Page, bivši spoljnopolitički savjetnik u Trumpovom izbornom timu, razgovarao sa ruskim ambasadorom tokom skupa koji je organizovala Heritage Fondacija, gdje se i Sessions sreo sa Kišljakom. Page izjavio da nikada nije uradio ništa nepravilno u aktivnostima vezanim za Rusiju. US Today objavio i da se G.D. Gordon, direktor Trumpove kampanje za nacionalnu bezbednost, sreo sa ruskim ambasadorom tokom konvencije u julu. Pod sve većim pritiskom članova Kongresa iz Demokratske, ali i Republikanske stranke da podnese ostavku posle objavljenih informacija da je dva puta razgovarao s ruskim ambasadorom u SAD-u tokom izborne kampanje, o čemu je navodno lagao u Kongresu, Sessions je sinoć na konferenciji za novinare rekao da nije nastojao da obmane bilo koga o svojim kontaktima, te da to nije bila njegova namjera. On je kazao da je trebalo da bude obazriviji tokom svjedočenja u Kongresu kada je potvrđen njegov izbor za ministra pravde i da je trebalo da, kako kaže, uspori, kaže da se sastao nekoliko puta sa jednim ruskim zvaničnikom. Američki predsjednik Donald Trump okvalifikovao je poziv iz Kongresa da se Sessions povuče iz istrage ili podnese ostavku lovom na veštice. I ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je istakao povodom ovog slučaja da je reč o lovu na veštice. Lideri Demokratske partije u Kongresu smatraju da Sessionsov izuzeće iz istraga nije dovoljno tražeći njegovu ostavku zato što je, kako ističu, lagao pod zakletom tokom saslušanja pre potvrde njegovog izbora u Senatu. Kongresmen iz redova Demokratske stranke u Komitetu predstavničkog doma za pravosuđe zatražili su od Ministarstva pravosuđa i FBI-a hitnu krivičnu istragu ovih navoda. Demokratska stranka je optužila direktora FBI-a Jamesa Comeya da nije objavio sve što zna o rezultatima istrage tokom sastanka u Komitetu predstavničkog doma za obaveštajna pitanja o ruskom mešanju u američke izbore. Međutim, predsjedavajući ovog komiteta, republikanac Devin Nunes, odbacio je primjedbe demokrata ističući da je Comey bio iskren te da je briefing bio dobar prvi korak.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na području opštine Srebrenica ovih dana aktivirano je 10 klizišta. Ugrožene su dvije kuće u naselju Kazani kao i saobraćajnice na više lokacija. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Emir Jašarević kupio je kuću u naselju Kazani prije 2 godine. Još otplaćuje kredit, a suočio se sa problemom klizišta. Uslijed topljenja snijega, velika količina zemlje srušila je potporni zid i zatrpala kuću. Uz pomoć opštine i prijatelja sada sanira štetu.
Desilo se da je klizište u kuću udarilo. Bili smo u strahu, ja i žena i dijete. Evo, hvala Bogu, uspjeli smo da išta uradimo. Nastavljamo dalje, još malo da zaštitimo. Ovo je pomoć prijatelja, komšija, rodbine i rođaka.
Sličan problem imao je i Nermin Hakić.
Pa klizište krenulo, bila tu neka pozda, popucala, razvalilo mi, rastvrlo mi pozdu. Išao sam gore u opštinu, načelnik. Dao mi odmah materijal, evo sad radim, trudim se prije ove kiše da završim.
Opština je već formirala komisiju koja treba da prati situaciju na terenu. Bojan Josipović iz Odjeljenja za urbanizam.
Pojavilo se klizišta u naseljenom mjestu Kazani, Zalaz je, selo Gaj, ugrožene su kuće i putna infrastruktura. Načelnik opštine je formirao komisiju koja će izaći na teren, utvrditi prioritete i u skladu sa financijskim mogućnostima sanirati ono što je najnužnije.
Građani na ugroženim područjima strahuju od obilnih padavina koje su najavljene za mart i može se očekivati da će se aktivirati stara, ali pojaviti i nova klizišta. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bosni i Hercegovini opala je prodaja nekretnina. Poznavaoci prilika kažu da je to posljedica nestabilne političke situacije u zemlji. I u Trebinju, koje je zbog svog položaja bilo atraktivno čak i strancima, sada bilježe pad prodaje nekretnina. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Podatak da je opala prodaja nepokretnosti na području Trebinja sa 30% najvjerovatnije govori u prilog činjenici nestabilne političke situacije u zemlji. Trenutna cijena stanova u novogradnji je između 1500 do 1600 konvertibilnih maraka, što zavisi od objekta. Vasu Milić, Agencija za promet nepokretnosti Tviko Trebinje.
U zadnje vrijeme, zadnju godinu dana, pola godine, vrlo malo stranaca javljaju se, ali niko ne dolazi. Neki uzrok je veliki, da li je situacija kompletna u Bosni i Hercegovini.
I drugi faktori utiču na cijenu kvadratnog metra u Trebinju. Mnogi ističu prednost ovog grada za život, blizinu Dubrovnika, Herceg Novo, klimu, ali možda je to uslov što je većina kupaca stambenih objekata naša dijaspora, koji imaju mnogo veća primanja nego ljudi na ovim prostorima. Ljubiša Macić, agent prodaje Plans Global Trebinje.
To znači da ipak i to malo diže cenu, jer to su ljudi koji imaju veću platežnu mogućnost, koji ima taj novac ne predstavlja neki veliki izdatak i koji to mogu sebi da priušte. Tako da mislim da i oni delom utiču na cenu kvadrata u Trebinju.
Mnogi će reći da je cijena kvadratnog metra sigurno najskuplja u Trebinju što se tiče Bosne i Hercegovine. Donedavno se ipak bilječila pristojna prodaja. Vaso Milić kaže.
Gledajući nekakvu analizu i jeste, ali ako vidite da se prodalo u zadnje godinu i pol dana preko 400 stanova, onda nisi grad Sarajevo, recimo, nije prodao toliko.
Cijena polovnih stanova se kreće od 1000 do 1300 konvertibilnih maraka, a zemljišta od 70 do 300 konvertibilnih maraka po kvadratu, zavisno od lokacije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Mladi Konjičani sa dobrim idejama imaju podršku kroz projekat Poslovni inkubator koji im pomaže u njihovim prvim poslovnim koracima. Riječ je o projektu koji im nudi besplatan prostor sa pratećim sadržajima uz uslov da nakon 6 mjeseci registriraju svoju djelatnost. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Razvojna agencija Prvi korak iz Konjica otvorila je poslovni inkubator koji mnogo znači mladim ljudima sa dobrim idejama kao pomoć u njihovim prvim poslovnim koracima, govori direktor agencije Derviš Dizdarević.
Oni imaju mogućnost da se upoznaju sa svim javnim pozivima i međunarodnih domaćih institucija, tako da uvijek mogu zajedno sa agencijom da apliciraju za ta sredstva.
Među Konjičanima koji su u ovom projektu vidjeli priliku za svoj uspješni početak je mladi bračni par Admir i Maja Macić, koji su se nakon studija iz Malezije vratili u Konjic.
Sjajna prilika za mlade ljude.
Odlučili smo se za turizam. Bosna je izvanredna prilika za turizam, zato smo se i mi zato odlučili da pokušamo. Inkubator vidimo kao jednu budućnost.
Amra Nazirević i Jesedine Jatović, studenti iz Konjica, korisnici su poslovnog inkubatora.
Konjic ne nudi maturanticama svečane haljine. A u Konjicu, evo recimo, nek ima godišnje 200 maturantica, najmanje 30 nek se odluči da uzme haljinu. Kod nas isplatilo bi se.
Agencija Prvi korak pruža jednostavno baš taj prvi korak i kako vi možete da svoj posao proširite.
Projekt Poslovni inkubator sastoji se od poslovnih prostorija sa svim pratećim sadržajima koji mladi mogu koristiti godinu dana uz uslov da u roku od 6 mjeseci registruju svoju djelatnost. O ovoj podršci Amra i Eset kažu.
Svak se boji nekog ulaganja. Mi kad smo krenuli, dosta Raje nam je reklo odakle vam hrabrost.
Velika je odgovornost. Počinjete da razmišljate dosta zrelije. Radite sebi nešto vaše.
I Neđas Korupan poslovni inkubator iskoristio je kao svoj poslovni početak.
Značim jednu priliku da u stvari mogu početi sa radom, da mogu riješiti svoj najveći problem, odnosno registrovati tu neku firmu.
Do sada je kroz projekt poslovnog inkubatora podržano 7 ideja mladih Konjičana, a svi koji žele pokrenuti neki svoj biznis mogu se obratiti za pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Oštrije sankcije za saobraćajne prekršaje već daju pozitivne rezultate, kažu u Agenciji za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, informiše Gojko Veselinović.
Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske uradila je istraživanje primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, gdje je utvrđeno da oštrije kazne već utiču na navike vozača, koji sada u većoj mjeri koriste sigurnosni pojas, kaže Emilija Radović, direktor agencije.
Tako da smo utvrdili da poslije donošenja zakona 68% vozača koristi bezbjednosni pojas, a mjerenja koja smo vršili, odnosno Automoto savez vršio prošle 2016. godine, taj procenat iznosio svega 42%.
Radović kaže da će agencija nastaviti sa pomenutim pilot istraživanjima.
Sljedeće što planiramo jeste da provjerimo u kojoj mjeri se koriste dječja autosjedišta, pošto je bilo puno u medijima komentara vezano za kazne zbog nekorištenja dječjeg autosjedišta.
Tomislav Petrović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije kaže da je potrebno izvjesno vrijeme kako bi se vidjeli efekti primjene strožih zakonskih odredbi koje su u Srbiji već dovele do pada broja saobraćajnih nesreća, dodajući da su kazne daleko oštrije nego u BiH.
Za Božu, u kojem stanju su u odnosu na Bosni i Hercegovini izuzetno drastično veće kazne u Srbiji, u zavisnosti od količine alkohola u organizmu, te kazne variraju od 50, 100, 150 hiljada dinara i svakako ne treba zanemariti i kazne koje su predviđene zabranu upravljanja motornim vozilom na određeni vremenski period.
S obzirom da je u 2016. godini bio povećan broj saobraćajnih nesreća u Republici Srpskoj, u Agenciji za bezbjednost saobraćaja se nadaju da će primjena novog zakona dovesti do njihovog drastičnog pada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Brojni su primjeri BH sportaša koji postižu uspjeh uprkos nebrizi države za sport. Primjer za to su i mladi karate reprezentativci iz Srednjobosanskog kantona koji su na nedavnom Evropskom prvenstvu u Bugarskoj uspjeli postići zapažene rezultate. S njima razgovarala Marija Augustinović.
Među medaljama koje je osvojio mladi karatist Munib Deljović iz Viteza je i ona brončana sa Evropskog prvenstva koje je održano nedavno u Sofiji. Munibova želja je i sudjelovanje na svjetskom prvenstvu koje će biti održano u oktobru na Tenerifima, ali je svjestan da će to, kao i do sada, najviše ovisiti o financijskim mogućnostima njegovih roditelja i privatnih firmi koje pristanu biti njegovi sponzori.
Na kraju upornost se isplatila, naravno i podrška mojih roditelja, jer da nije njih vjerovatno uspjeh bio nemoguć. Ako Bog da, nadam se i da ću otići na svjetsko prvenstvo.
Jamina Tahirović je ostvarila zapažene rezultate na državnim balkanskim i evropskim natjecanjima. Unatoč lošim uvjetima u kojima treniraju karatisti u Srednjobosanskom kantonu, ona vjeruje da će se njen trud isplatiti.
Ja sam već nekoliko godina član reprezentacije Bosne i Hercegovine u karateu. Imamo neke uvjete, ali više nedovoljne. To nije ništa za razliku od većih gradova.
U sastavu Karate Saveza Srednjobosanskog kantona trenutno djeluje 15 klubova, a kako kaže predsjednik Saveza Asim Hođić, brojni nemaju čak ni salu za treniranje.
Nemaju osnovni uvjet, znači, tako da su klubovi prinuđeni u malim improvizovanim salama da treniraju, često u hladnim uvjetima djeca treniraju tamo.
Trener karate kluba Mladost iz Viteza Aldina Dilović upozorava da je za postizanje vrhunskih rezultata neophodno da svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini promijene odnos prema sportu. Do tada će sudjelovanje na takmičenjima za mlade karatiste u srednjobosanskom kantonu i dalje ovisiti o njihovim roditeljima i pronalasku sponzora.
Upitan je nastup svaki naši reprezentativaca s naših kantona, jer Karate Savez Bosni i Hercegovine ne finansira reprezentativce, taj dio je prebacio, znači, na matični klubove. Molimo, kumimo za ta sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Sutra u Bosni i Hercegovini prijepodne pretežno sunčano, u drugoj polovini dana na oblačenje. Dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.